Գլուխ 5-րդ. Երբ այդ գիշեր ես վերադարձա Վեստ Էգ, մի պահ վախեցա, թե տունը սրդեհ է ընկել։ Ժամը 2-ն էր, և թերակղզու ամբողջ ծաղրը շողշողում էր վառ լույսի մեջ, որի անբնական փայլը ընկել էր թփուտների գլխին, իսկ ճամփեզրի լարերի վրա բարակ երկարավուն ստվերներ էին բեկբեկում։ Սակայն անկյունը շրջվելով, տեսա Գեցբի տունը լուսաթաթախ աշտարակից միջև մառանը։ Սկզբում մտածեցի, որ հերթական երեկույթ է կամ վայրի խրախճանք, և հյուրերը ամբողջ տնով մեկ տապկնոցի կամ սարդիները տուփի մեջ են խաղում։ Բայց ծպտուն անգամ չէր լսվում։ Միայն քամին էր սվսվում ծառերի մեջ ու թռցնելով լարերը, մերթ հանգցնում էր լույսերը, մերթ վառում, ասես տունը աչքով էր անում մթությանը։ Երբ իմ տաքսին փնչացնելով հեռացավ, ես տեսա Գեցբին սիզամարգի վրայով առաջանալիս դեպի ինձ։ «Տունդ համաշխարհային տոնավաճառ է հիշեցնում», ասացի։
«Իրոք»։
Նա ծրված շրջվեց դեպի տունը։ «Սենյակները սե աչքի անցկացնում. Եկիմ մեքենայով գնանք Քոնի Այլանդ, բարեկամ»։ «Ուշ է»։
«Դե գուցե լողանանք ավազանում. այս ամառ ոչ մի անգամ ջուրը չեմ մտել»։
«Ես պետք է գնամ քնելու»։
«Ինչպես ուզում ես»։
Զսպված հետաքրքրությամբ նայելով ինձ, նա սպասում էր։ «Ես խոսեցի օրիորդ Բեյքերի հետ», վերջապես ասացի ես։ «Վաղը կզանգեմ Դեյզին ու թեյի կհրավիրեմ»։
«Հիանալի է»,
անփույթ նետեց նա։
«Ես չեմ ուզում քեզ նեղություն պատճառել»։
«Որ օրն է քեզ հարմար»։
«Որ օրը, որ քեզ հարմար է», շտապ ուղեց նա ինձ։ «Ես չէ ուզենա քեզ նեղություն պատճառել»։
«Ինչ կասես վաղը չեմ սորվա մասին»։ Նա մի վարկյան մտածեց, ապա չկամությամբ ասաց.
«Ես ուզում եմ խոտը հնձել»։
Մենք երկուսով նայեցինք այնտեղ, ուր պարզորոշ գծագրվում էր իմ անխնամ սիզամարգի եզրագիծը, որից այն կողմ նրա վառ կանաչ լավ խնամված հողամասն էր։ Ինձ թվաց, նա իմ խոտը նկատի ուներ։
«Մեկ ուրիշ բան էլ կա», անվճռական կմկմաց նա։
«Գուցե հետաձգենք մի քանի օր»՝ հարցրեցի։
«Չէ, ես այդ չեմ ուզում ասել»։ «Մի գուցե»՝
նա մտովին փորձում էր մի շարք հարմար բառեր ընտրել։
«Դե ես կարծում եմ, դե ինձ լսիր, բարեկամ, դու շատ փող չես աշխատում, չէ»։
«Ոչ շատ»։ Պատասխանս կարծես համարձակություն տվեց նրան և առավել վստահ շարունակեց.
«Այդպես էլ գիտեի, կներես իհարկե, բայց հասկանում ես, ես այստեղ մի փոքր գործ եմ ձեռնարկել,
մի տեսակ կողմնակի գործ, հասկանում ես»։ Եվ ահա մտածեցի, որ եթե շատ փող չես աշխատում, դու արժե թղթերս վաճառում, չէ, բարեկամ»։ «Փորձում եմ»։
«Ուրեմն քեզ կհետաքրքրի, քեզնից շատ ժամանակ չի խլի և լավ փող կաշխատես, փոքր ինչ գաղտնի բնույթի գործ է»։
Ես հիմա հասկանում եմ, որ այլ հանգամանքներում այդ խոսակցությունը կարող էր կյանքիս ընթացքը փոխել։ Բայց քանի որ առաջարկը բացահայտ և անպատշաճ կերպով ուղված էր ինձ ծառայություն մատուցելուն, որպես շնորհակալություն, ես այլ ընտրություն չունեի, քան նրան մերժելը։ «Շատ զբաղված եմ», ասացի։ «Զգացված եմ, բայց կողմնակի աշխատանք վերցնել չեմ կարող»։
«Դու Վուլֆշայմի հետ գործ չես ունենա»։
Ըստ երևույթին նա մտածեց, թե ինձ խրտնեցնում են գործընկերները, որոնց մասին հիշատակվեց նախաճաշին, բայց ես հավատացրի նրան, որ սխալվում է։ Նա քիչ էլ սպասեց, հույս ունենալով, որ խոսակցություն բաց կանեմ, բայց ես խիստ մտազբաղ էի, այնպես որ նա դժկամությամբ տուն գնաց։ Գլուխս պտտվում էր Նյու Յորքում անցկացրած երեկոյից հետո։ Կարծեմ տուն մտնելուն պես անմիջապես քուն մտա։ Այդպես էլ չիմացա, թե արդյոք Գեցբին գնաց Քոնի Այլանդ և կամ մինչև լույս սենյակներն աչքի անցկացրեց, մինչ նրա տունը շարունակում էր շողշողալ ճաճանչների մեջ։ Հաջորդ առավոտ գրասենյակից զանգարեցի Դեյզիին և հրավիրեցի թեյի։ «Թոմի հետ չգաս»՝ զգուշացրի։
«Ինչ»՝
«Թոմի հետ չգաս»։
«Թոմն ո՞վ է»՝
միամիտ հարցրեց։ Պայմանավորված օրը տեղատարապ անձրև էր գալիս։ Ժամը 11-ին անձրևանոց հագած մի մարդ, քարշ տալով հնձիչ մեքենան, բախեց իմ դուռը և ասաց, որ պարոն Գեցբին է ուղարկել խոտ հնձելու։ Ես անմիջապես հիշեցի, որ չէի նախազգուշացրել իմ ֆին սպասուհուն հյուրերի մասին։ Ստիպված մեքենան նստեցի և գնացի Վեստ Էգ, նրան գտնելու համար անցնելով սպիտակեցրած խոնավ տների միջով։ Ի դեպ, ճանապարհին գնեցի մի քանի թեյի բաժակ, լիմոն ու ծաղիկ։
Ծաղիկներն անտեղի էին, քանի որ ժամը 2-ին Գեցբին անթիվ անհամար ծաղկամաններ ուղարկեց, մի ամբողջ ջերմոց։ Մի ժամանց դուրը հապշտապ բացվեց և Գեցբին սպիտակ կոստյումով, արծաթավուն ի վերնաշապիկով և ոսկեգույն փողկապով ներս ընկավ։ Նա գունատ էր, աչքերի տակ անքնությունից սև շրջանակներ էին գոյացել։ «Ամեն ինչ կարգին է»՝ իսկույն հարցը փորձեց նա։ «Եթե խոտը նկատի ունես, ապա հիանալի ստացվեց»։ «Ինչ խոտ»՝ անտարբեր հարցրեց։ «Հա, բակի խոտը»։ Ու դուրս նայեց պատուհանից, բայց դատելով նրա դեմքի արտահայտությունից, հազիվ թե որևէ բան տեսավ։ «Իրոք լավ է ստացվել»՝ ցրված նկատեց։ «Մինչ որ թերթում կարդացի, որ ժամը 4-ին անձրևը կկտրվի»։ Կարծեմ journal-ը մեր գրված։ «Ամեն ինչ պատրաստ է»։ «Դե, ինչպես ասեմ, ամեն ինչ պատրաստ է թեի համար»։ Ես նրան տարա խոհանոց, ուր նա փոքրինչ նախատինքով խեթեց ֆին սպասուհուն։ Հետո միասին զննեցինք լիմոնի տասնյակ թխվածքները, որ գնել էի հրուշակավաճառից։ «Ինչ կարծիք ես»՝ հարցրեցի։ «Հիանալի է, հիանալի»՝ ապա ավելացրեց անտեղի։ «Բարեկամ»։ Ժամը 3:30-ին անձրևը վերածվեց խոնավ մառախուղի, որի մեջ ցողի հատուկենտ նված կաթիլներ էին լող տալիս։ Գեցբին անմիտ աչքերով թերթում էր Քլեյի էկոնոմիկան, վեր թռչելով սպասուհու ֆիննական քայլքից, որ ցնցում էր խոհանոցի հատակը, և ժամանակ առ ժամանակ հայացքն ուղղում պղտոր պատուհանների ուղղությամբ, կարծես դրսում անտեսանելի ու տագնապալի դեպքեր էին միմյանց հաջորդում։ Նա հանկարծ ոտքի ելավ ու անվստահ ձայնով հայտարարեց, որ գնում է տուն։ «Ինչ պատահեց»։ «Եկող չկա, ուշ է»՝ նայեց ժամացույցին, ասես ինչ որտեղ անհետաձգելի գործեր իրեն էին սպասում։ «Ես չեմ կարող ամբողջ օրը սպասել»։ «Հիմարություն մի արա, 4-ից 2 րոպե է պակաս»։ Նա խղճալի տեսքով նստեց, կարծես հրել էի, և ճիշտ այդ պահին լսվեց մոտեցող մեքենայի ձայնը։ Երկուսս էլ վեր թռանք, իսկ ես թեթևակի հուզված շտապեցի դուրս։ Մերկ կատկթացող եղրևանիների կողքից առաջանում էր մի մեծ բաց մեքենա, այն շուտով կանգ առավ։ Դեյզի խանդավառ ժպիտից փայլատակող դեմքն ինձ նայեց թեք դրած նարդոսագույն գլխարկի տակից։ «Ահա թե որտեղ ես ապրում, հոգյակս»։ Նրա ձայնի զվարթ կարկաչը սթափեցնող միջոց էր անձրևի տակ։ Սկզբում միմիայն լսողությամբ հետևեցի նրա ելևէջին, ապա որսացի բառերը։ Մազի խոնավ մի փունջ կապույտ վրսնահարվածի նման կպած էր այտին, իսկ ձեռքը, որը բռնեցի օգնելու մեքենայից իջնելիս, պսպղուն անձրևակաթիլներով էր պատած։ «Ինչ է, սիրահարվել ես ինձ»՝ շշնջաց ականջիս։ «Ինչու էիր ուզում, որ մենակ գամ»։ «Դա ռեքրենտ ամրոցի գաղտնիքն է, վարորդիդ ուղարկիր, թող գնա մի քիչ զբոսնի»։ «Ֆերդի, գնա մի ժամից կգաս»՝ հետո լուրջ շշնջաց։ «Նրա անունը Ֆերդի է»։ «Բենզինն ազդում է քթին»։ «Չէ, երևի»՝ միամիտ ասաց։ «Ինչու»։ Մենք ներս մտանք։ Ի բացարձակ զարմանս իմ, հյուրասենյակը դատարկ էր։ «Այ քեզ բան»՝ գոչեցի ես։ «Ինչ է պատահել»։ Նայեց, նայեց, որովհետև դուրը թեթևակի արժանապատվությամբ բախեցին։ Ես գնացի բացելու։ Գեցբին, մահվան պես գունատ, ձեռքերը ծանրությունների նման խցկած բաճկոնի գրպանները, կանգնած էր ջրափոսի մեջ ու ողբերգական հայացքով նայում էր աչքերիս։ Ձեռքերը չհանելով գրպաններից, նա քայլեց իմ ետևից դեպի նախասրահ, կտրուկ շրջվեց, ասես լարախաղաց լիներ, ու անհետացավ հյուրասենյակում։ Սրտիս բախոցին ունկնդիր, ես փակեցի փողոցի դուռը ուժեղացող անձրևի դեմ։ Կես րոպե լռություն տիրեց։ Ապա հյուրասենյակից լսվեց խեղտուկ մի մրմունջ, ծիծաղի պատառիկ, որին հաջորդեց Դեյզիի ձայնի արհեստական զիլ հնչյունը։ «Շատ ուրախ եմ քեզ նորից տեսնելու համար»՝ կրկին դադար, որը չափազանց երկար տևեց։ Նախասրահում անելիք չունեի, ուստի մտա սենյակ։ Գեցբին, ձեռքերը դեռևս գրպաններում պահած, հենվել էր բուխարուն, բացարձակապես հանգիստ կամ նույնիսկ ձանձրացած մարդու կերպարանք ընդունած։ Գլուխն այնքան էր ետ գցել, որ դիպչում էր բուխարու կանգնած ժամացույցին, և այս դիրքով խելահեղ աչքերով նայում էր Դեյզիին, որը երկչոտ, բայց շնորհագեղ նստած էր բարձր աթոռի եզրին։ «Մենք հին ծանոթներ ենք»՝ մրտմրթաց Գեցբին։ Նա միակնթարթ նայեց ինձ և նրա շրթունքները փորձեցին շինծուժը պիտ գոյացնել։ Բարեբախտաբար ժամացույցը նրա գլխի ճնշումից սպառնագին տեղահան եղավ, որի վրա գեծբին շրջվեց ու, բռնելով դողդոջուն մատներով, ուղեց։ Ապա ձգված նստեց բազմոցին, արմունկը հենեց կողափայտին, ծնոտը ձեռքի մեջ առավ։ «Ներիր, քիչ մնաց ժամացույցը գցեի»։ Դեմքս շիկնել արևադարձային փայլեր ստացել։ Գլխումս հազարումի տափակաբանություն էր պտտվում, բայց մեկն անգամ չէի կարող արտաբերել։ «Հին ժամացույցը», հիմարաբար ասացի։ Բոլորս մի պահ հավատացինք, որ այն ընկած է հատակին, ջարդ ու փշուր եղած։ «Մենք վաղուց իրար չենք տեսել», ասաց Դեյզին սովորականի պես իմիջայլոց։ «Նոյեմբերին 5 տարի կլինի»։ Գեծբի պատասխանի մեքենայական բնույթը առնվազն ևս 1 րոպեով ետ գցեց խոսակցությունը։ Ես հուսահատ առաջարկեցի գնալ խոհանոց թեյ պատրաստելու, բայց չարաբաստիկ ֆինը սկուտեղը ձեռքին ներս մտավ։ Բաժակների ու թխվածքների փրկարար իրարանցումը որոշակի նյութական աշխուժություն մտցրեց։ Գեծբին, ասես տվեր դարձած, կուչ էր եկել մի անկյունում և ուշադիր, տխուր աչքերով մեզ էր հետևում, մինչ ես ու Դեյզին հանգիստ զրուցում էինք։ Եվ քանի որ խաղաղությունը ինքնին վերջնանպատակը չէր, ես ներողություն խնդրեցի առաջին իսկ պատե առիթով և ոտքի ելա։ «Ուր ես գնում»՝ անմիջապես տագնապեց Գեծբին։ «Հիմա կգամ»։ «Սպասիր, ես քեզ հետ խոսելիք ունեմ»։ Նա արագ մտավ իմ ետևից խոհանոց, փակեց դուռը ու խղճալի ձայնով շշնջաց. «Աստված, իմ աստված, ի՞նչ է պատահել»։ «Այս ինչ սխալ գործեցի»՝ սկսեց տարուբերել գլուխը։ «Սարսափելի, սարսափելի սխալ»։ «Դու շփոթված ես, ահա թե ինչ»՝ բարեբախտաբար ավելացրի։ «Դեյզին էլ է շփոթված»։ «Շփոթված»՝ թերահավատորեն հարցրեց նա։ «Քեզնից ոչ պակաս»։ «Այդպես բարձր մի խոսիր»։ «Գործես փոքր տղա լինես»՝ չամփերեցի ես։ «Այն էլ կոպիտ տղա»։ «Դեյզին մենակ թողել եկել ես»։ Նա բարձրացրեց գլուխը վերջ տալու իմ խոսքերին, նայեց ինձ մի այնպիսի նախատինքով, որը ես երկար չէի կարողանում մոռանալ, ապա զգույշ բացեց դուռը և մտավ հյուրասենյակ։ Ես դուրս եկա ետնամուտքից, ճիշտ այնպես, ինչպես Գեծբին էր կես ժամ առաջ դուրս եկել և անհանգիստ պտույտներ գործել տան շուրջը, և վազեցի դեպի մեծ սև հանգուցավոր ծառը, որի խիտ սաղարթը կպահպաներ ինձ թրջվելուց։ Անձրևը կրկին սաստկացել էր և իմ անհարթ սիզամարգը, որ մինչ այդ կարգեր բերել Գեծբիի պարտիզպանը, այժմ վերածվել էր մանր ճահիճների ու նախապատմական ճահճուտների։ Ծառի տակից դիտելու արժանի ոչինչ չկար, բացի Գեծբիի հսկայական տնից, և ես կես ժամ աչքերս հառած նայում էի դրան, ինչպես կանտը եկեղեցու զանգակատանը։ Մի գարեջրագործ էր կառուցել այն տասնյակ տարիներ առաջ, երբ մարդիկ տարված էին ոճավոր ճարտարապետությամբ և պատմում էին, թե ինչպես էր հարևաններին առաջարկել վճարել նրանց 5 տարվա հարկերը միայն նրա համար, որ համաձայնեին հարդով ծածկել իրենց տանիքները։ Գուցե նրանց մերժումը կոտրել էր տոհմական օջախ հիմնելու նրա ոգին, որովհետև նա շուտով վշտահար էր եղել։ Երբ նրա երեխաները ծախեցին տունը, դրան վրա դեռևս սև պսակ էր կախված։ Ամերիկացիները հեշտությամբ են հաշտվում ճորտ լինելու գաղափարին, բայց համառությամբ չեն ուզում ընդունել իրենց գյուղական ծագումը։ Կես ժամ անց արևը կրկին շողաց, և նպարավաճառի մեքենան, պտույտ գործելով, կանգ առավ Գեծբիի տան առաջ, ուտելիք բերելով ծառաների համար։ Ես համոզված էի, որ տերը մի պատառ անգամ բերանը չէր դնելու։ Սպասուհին սկսեց բանալ վերնահարկի պատուհանները, հայտնվելով յուրաքանչյուրի մեջ և կախվելով կենտրոնական մեծ պատուհանից, մտազբաղ թքեց դեպի պարտեզ։ Ետ գնալու ժամանակն էր։ Մինչ անձրևում էր, թվում էր, թե լսում եմ նրանց բուռն հուզմունքի վերածված շշուկները հյուրասենյակում, մերթ ցածր, մերթ բարձր։ Բայց այժմ, անձրևի դադարելու հետ մեկտեղ, ասես լռություն իջավ տան մեջ։